Tuhle tu biblickou hodinu a další bych rád společně s vámi věnoval jednomu tématu, které v posledních letech, desetiletích se stalo takovým aktuálním, a to je, nazval jsem to náklonnost ke stejnému pohlaví, neboli homosexualita. A rád bych se s vámi dneska podíval na to, co o tom Bible skutečně říká. To by bylo, bylo to dnešní zaměření, jak si projdeme ty texty a příště se pokusíme nějak si načrtnout, jak k tomu přistupovat, nebo přesněji řečeno, jak přistupovat k lidem, kteří mají tyhle sklony, nebo co s tím vlastně. Je to určitě velice široké téma, dalo by se to pojednávat ze všech možných úhlů. Nebude to vyčerpávající pohled na to téma, ale opravdu chci se držet těchto dvou pohledů. Dneska se podíváme na to, co je v Bibli, příště, jak k tomu přistupovat. A protože budu odkazovat na více biblických textů, tak mi přišlo dobré dát vám do ruky nějakou osnovu, kterou byste si mohli odnést. Prosím, vemte si každý jeden list. Můžete si to ponechat, psát si do toho, taky tam máte poznamenány ty biblické oddíly. Vy, kdo nás sledujete online, tak vám nemůžu tu osnovu předat. Bohužel, omlouvám se, mi to vypadlo, tak jsem vám to poslal do chatu, ale najdete celý text na webových stránkách sboru, jo? Takže tam je možný. Takže jenom sledujte, ale na webovkách bude plný text toho dnešního výkladu. Tak doufám, že se dostalo na všechny, tak to jsem rád. Tak pojďme tedy do toho. Takže dneska tedy náklonnost ke stejnému pohlaví, první část, co o ní říká Bible. A hned na začátku musím říct, že Bible se o této náklonnosti ke stejnému pohlaví nebo o homosexualitě zmiňuje velmi málo. Zřídka se o tom zmiňuje. A taky musím říct, že vždycky, když se Bible o homosexualitě zmiňuje, tak je to vždycky v negativním smyslu. Tak to jsou takové dvě charakteristiky. My se podíváme dneska na biblické texty, o které jde. Nebudu všechny číst celé z časového hlediska, ale na některé z nich se můžete podívat doma. Mám tedy takových pět zastavení v Biblii, kdy vždycky se zastavíme u nějakého toho biblického textu nebo textu a krátce k tomu něco povím. Tak to první zastavení, to jsou dva texty, které nebudu číst, jenom připomenu, nastíním, o čem jsou. První Mojžíšova 19:4-5, to je úryvek z vyprávění o Sodomě. Je to ten příběh, jak do Sodomy přijdou boží poslové a ubytují se v Lotově domě. A tam právě dochází k té situaci, že na večer se kolem toho domu srotí muži toho města a pokřikují na Lota, aby jim ty muže, kteří k němu přišli, vyvedl a říkají, ať je poznáme. Jo, to je důležité, protože vlastně tady nešlo o to, že by se s nimi chtěli seznámit, ale opravdu tady šlo o to, že je chtěli pohlavně zneužít. Prostě to slovo poznat ve starém zákoně se také používá pro popis pohlavního styku. Podobný příběh je v té knize Soudců 19:22-28. Tam se vypráví o tom, jak nějaký lévěc putoval se svojí ženou, ženinou domů a šel přes město Gibea, kde se taky na noc ubytoval, a tam došlo úplně k podobné situaci, jako kdysi v té Sodomě. Taky se tam srocují muži kolem tedy domu toho hostitele a taky tam volají na toho, kdo ubytoval toho lévejce, aby ho vyvedl ven a že ho chtějí poznat. A zase je tam jasně ten sexuální význam. Takže to jsou tyhle ty dva příběhy, kde tedy nějak se to dotýká homosexuálního chování a je v tom taky ten prvek násilí. Dotýká se toho ještě list Judův v 7. verši, kde se mluví právě o zvrácenosti měst Sodomy a Gomory, a tam český studijní překlad doslova píše, že ta města Sodoma a Gomora odešla za jiným tělem. Asi to tam máte i v té osnově, ano, vidím, že jsem vám to tam vypsal. Tak to je v tom významu, že ta města se odala právě tomu nepřirozenému styku. Nemusí to popisovat v tom Judovi pouze to chování homosexuální, ale může to třeba zahrnovat i pohlavní styk se zvířaty, nevím, jestli ještě jiné zvrácenosti. Takže když se ptáme, kde se v Bibli mluví o tom homosexuálním chování, tak to první zastavení nás vede do Sodomy, vede nás to do toho příběhu z knihy Soudců a taky na to odkazuje Juda 7. verš. A k tomu je třeba říct, že v obou případech je tam právě ten prvek násilí. Druhé zastavení nás vede přímo do knih zákona a tady to bych přečetl, je to 3. Mojžíšovi 18:22 a pak ještě z téže knihy 20:13 a tady je napsáno toto. Levitikus 3. Mojžíšova 18:22. Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou, je to ohavnost. Jo, takhle to tady máme napsané. Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou, je to ohavnost. A pak, když obrátíme do té kapitoly 20, ve verši 13, tak tam čteme, kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti, musí zemřít, jejich krev padni na ně. Tak samozřejmě bylo to vysloveno v kontextu té staré smlouvy, tak tam je ten trest smrti. To nemůžeme aplikovat do naší doby novozákonní, ale je z toho jasně vidět, že teda Pán Bůh to neschvaluje, tenhle ten způsob styku. Ten homosexuální styk je tady označen za ohavnost, tedy jako něco, co Bůh jednoznačně zavrhuje. Je ale třeba k tomu říct ještě jednu věc, že to není jediný hřích, který v Biblii je označen jako ohavnost. Jo? Toto chování, o kterém jsme teď četli, to není jediné chování, které Pán Bůh odsuzuje. A není toto jediné chování, které označuje jako ohavnost. A to je důležité, protože možná někdy máme tendenci tak jako některé hříchy zvýrazňovat, ale Pán Bůh tím slovem ohavnost označuje i modlářství. O tom čteme právě v té 5. Mojžíšově 13:13-15, a nebo taky okultní praktiky. To je taky označeno za ohavnost, nebo je to spojeno s tím slovem ohavnost. To je jenom tak na vyvážení, abychom věděli, že Pán Bůh prostě věnuje pozornost všem pokřivenostem. No a zastavení třetí, to nás už vede do Nového zákona, do listu Římanům první kapitoly. List Římanům první kapitola. A tady je ten rozsáhlý oddíl 18 až 32. Zase nebudu ho číst celý, jenom ty verše 26 až 27, než je přečtu, připomenu takový sled myšlenek tohoto oddílu z Bible. Ten sled myšlenek je takový, že lidé odmítli Boha, odmítli pravdu o Bohu a místo Boha začali uctívat stvoření. Začali si vytvářet modly a Pán Bůh jako jakýsi soud nad nimi udělal to, že ty lidi, kteří jeho odmítli a začali uctívat stvoření místo stvořitele, tak je vydal na pospas jejich smýšlení, vydal je na pospas jejich vášním, vydal je na pospas jejich zvrácenosti. A to je jeden takový pozoruhodný pohled na Boží soud. Boží soud nemá jenom podobu nějakých jako trestů někde v pekle, ale Boží soud může být to, že Pán Bůh, nebo Boží soud zahrnuje taky to, že Pán Bůh nás nechá, ať si ten život tedy řídíme sami. A myslím, že na té světové úrovni i můžeme vidět, kam to vede, když prostě lidé se odpojí, když se lidé odpojí od Boha. A konkrétně se tady zmiňuje právě v těch verších 26 až 27 jako součást toho soudu i toto. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Takže takhle je to tady napsáno. Vidíme tady, že z hlediska toho Božího stvořitelského řádu opravdu je ta homosexualita nebo homosexuální chování nepřirozené. Někteří myslitelé se, nebo badatelé se zamýšleli nad tím, jestli tady to slovo přirozený se vlastně nevztahuje na to, jak to cítí ten člověk. Někteří badatelé si říkali, jestli to označení přirozený, tedy ten přirozený styk, jestli by se nemohlo vztahovat jenom na to, co je přirozené těm lidem samotným. Jo, jinými slovy, jestli to není tak, že ano, někdo jako přirozeně má náklonost jako muž k ženám, má tu přirozenou náklonost a žena taky prožívá tu přirozenou náklonost k mužům a jakože člověk jde proti tomu, jak on to má nastavené a že vlastně jde proti tomu svému prožívání v tomhletom. Někteří takhle uvažovali, kdyby to tak bylo, tak Pavel by tady neodsuzoval veškeré homosexuální chování, ale pouze to, které jde proti sklonům té konkrétní osoby, proti přirozeným sklonům té osoby, která tak jedná. Ale ten kontext nás nějak z tohohle toho pojetí vyvádí ven, protože ta slova přirozený a nepřirozený je tady třeba chápat v souvislosti s tím, jak to Pán Bůh stvořil, ne tedy s tím, jak my to cítíme. A ta slova přirozený a nepřirozený tady prostě nepopisují naše osobní hodnocení, cítění toho, co je přirozené, ale vztahují se k tomu, jak byly věci stvořeny. A k tomu se ještě dostaneme. Pán Bůh prostě stvořil Adama a Evu, muže a ženu, nestvořil Adama a Emila. Prostě to tak je. A Bible nám tady ukazuje, že Homosexualita je taky známkou Božího soudu, o tom už jsem mluvil. Boží soud se projevuje i tak, že Bůh prostě nás lidi nechá dělat si, co chceme. Vydává nás na pospas našim myšlenkám a našim představám, vydává lidi na pospas jejich vášním, jejich zvrácené mysli. Je třeba k tomu říct ale takovou poznámku, že pokud někdo prožívá náklonost ke stejnému pohlaví, pokud někoho takového znáte, tak to neznamená, že ten člověk je nějak horší než ostatní lidé. Prostě to je pouze konkrétní způsob, jak ten člověk prožívá to naše narušení. To, jak jsme narušení v důsledku hříchu. Ale neznamená to, že by takový člověk byl nějak horší než ostatní lidé, nebo že by, pokud tak žije, že to je horší než třeba to, že někdo je prostě lakomý. Jo, že prostě žije pro peníze. Tady si dovolím takovou vzpomínku, takovou glosu. Vzpomněl jsem si teď na jednu konferenci kazatelů, kde byl na návštěvě bratr ze Švédska. A na té konferenci bylo tak zvláštně byla spojena dvě témata. Vztah k majetku a právě tohleto téma. Jo? A tak jako na první pohled jako by to nedávalo smysl, ale nějaká souvislost tu bude, protože vlastně Bible označuje hrabivost za modlářství. A když začneme uctívat něco jiného, tak pak i tohle to vlastně může být součást toho soudu. Vzpomínám si, jak ten bratr říkal tehdy o tom Švédsku, náš problém je, že jsme bohatá země. A vidíme, že právě i tam se tohle objevuje, i církve se tam na tom tématu postoje k homosexualitě dělili. Nějak to spolu souvisí asi to, že člověk uctívá něco jiného, konkrétně třeba ten majetek, pohodlí, a pak se to taky může projevit těmito praktikami. Takže to bylo to třetí zastavení. Čtvrté zastavení nás vede do prvního listu Korinským. Tak prosím, to bych rád opravdu přečetl, 1. Korinským 6, 9 až 11. 1. Korinským 6, 9 až 11. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Možná si říkáte, kde tady jsou jací homosexuálové v tom textu, nebo lidé, co tak žijí. Ono se to skrývá za těmi slovy ve verši 9, nemravní a zvrácení. Nemravní a zvrácení. Obě ta slova, ještě se na ně podíváme detailněji, obě ta řecká slova, která se tam vyskytují, právě se týkají toho nějakého homosexuálního chování. A podobně to je v tom prvním listu Timoteovi v první kapitole. Tam ve verši 10 čteme o zvrhlících. Jsou tam uvedeni jako jeden typ lidí nebo jeden typ hříšníků, které zákon usvědčuje z hříchu. A zase ekumenický překlad má zvrhlíky, ale je tam slovo, které právě se týká té homosexuality. Já jsem vám to dal zase do těch poznámek. V té 1. Korinským 6, ve verši 9, se vyskytují dvě slova. To jedno slovo v řecké je malakoj a to druhé je arzenokoitai. To první řecké slovo, jak jsme viděli, překládá ekumenický překlad slovem nemravní. Český studijní překlad, nebo nová smlouva, což je to též, to překládá rozkošníci a v tom českém studijním překladu v poznámce se to vykládá, že to označuje někoho, kdo se odává tělesným hříchům a že to tedy v užším smyslu označuje muže zneužívané pro homosexuální styk. Dočetl jsem se, že to slovo malakoj v klasické řecké literatuře označovalo nebo používalo se jako hanlivé označení z ženštilých mužů. Používalo se taky jako označení pro mladšího pasivního partnera v takzvaném pederastickém vztahu homosexuálním mezi mužem a chlapcem a používalo se taky jako označení pro mužské prostituty, mysleno tedy zřejmě homosexuální. A pak je tady to druhé slovo, které kraličtí překládají jako samcoložníci. Což jako je skoro doslova přeloženo to slovo arzenokoitai, samcoložníci, že je tam to slovo samec a lože. No, to je slovo, které my nepoužíváme. Ekumenický překlad to prostě přeložil slovem zvrhlíci, což je takový obecnější překlad. Český studijní překlad překládá prostě homosexuálové. A je to slovo, které je použito v 1. Korinským 6.9 i v 1. Timoteovi 1.10. Arzenokoitai, tedy muži, kteří mají sexuální vztahy s muži, to je význam toho slova. A lze to tedy přeložit jako homosexuálové. Chtěl bych upozornit na to, že na to, co jsme četli v 1. Korinským 6.11, máme tam jasné svědectví o tom, že mocí Ducha Svatého může být člověk vysvobozen z hříšného způsobu života. A do toho celého balíku, kromě smilstva a těch dalších věcí, které tam čteme, právě patří i to homosexuální chování nebo ten homosexuální životní styl. Člověk z toho může být vysvobozen, ale jak ukazuje praxe, nemusí to znamenat, že sama ta náklonnost ke stejnému pohlaví u toho věřícího zmizí. I když je z toho vyveden ven, nemusí to automaticky znamenat, že ta sama náklonnost zmizí. A když to zobecním, i my křesťané pociťujeme přece všelijaké hříšné sklony. Když jsme uvěřili, když jsme se narodili znovu, neznamenalo to, že zmizela pokušení, že zmizely různé nápady, myšlenky, sklony. To tak prostě není. Ale nějak jsme nastoupili na tu cestu svobody. Můžeme být z toho jednání vysvobozování a vysvobození. Mít hříšné sklony není to samé, co hřích. Prožívat pokušení není to samé, co hřích. To je třeba rozlišovat. To, že někdo je křesťan a prožívá náklonnost ke stejnému pohlaví, to tak může být prostě. Jsme narušení lidé. O někdo třeba má zase jiné narušení, má jiné sklony. Nebudu to tady vyjmenovávat. Ale důležité je, že naše sklony, i když jsou třeba špatné nebo nepřirozené, tak neurčují naši identitu, neurčují to, kým jsme. Když jsme v Kristu, tak jsme Božími dětmi. A pak tady mám páté zastavení a to už nemluví přímo o homosexualitě, ale to mluví spíš o tom, spíš to načrtává a připomíná to, jak to Pán Bůh původně zamýšlel. A o to tady jde. A to je vlastně důvod, proč jako křesťané nemůžeme to úplně schválit. První Mojžíšova, první kapitola, verše 26 až 28. První Mojžíšova, první kapitola, verše 26 až 28. A tady čteme. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. A ten druhý oddíl nebudu číst, jenom připomenu, že ten pojednává o tom, jak Pán Bůh přivedl k tomu prvnímu člověku ženu. Tam se objevují ta známá slova, kdy Pán Bůh říká, není dobré, aby člověk byl sám, učiním mu pomoc jemu rovnou. A pak přivádí k Adamovi ženu a tam ve druhé kapitole ve verši 23 ten člověk nadšeně volá, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Tak už v tom úvodu, v tom vyprávění o stvoření, nám Bible ukazuje, jak to stvořitel zamýšlel. Stvořitel určil sexualitu do vztahu mezi dvěma osobami opačného pohlaví, mužem a ženou. Navíc vyprávění o stvoření naznačuje, že Božím ideálem je trvalý vztah jednoho muže a jedné ženy, tedy, jak se říká, monogamní manželství. A to věrné manželství jednoho muže a jedné ženy je taky prostředím, kde má naše sexualita to správné místo. Tak to byl takový pohled do Bible. Co Bible říká o náklonnosti ke stejnému pohlaví. Opravdu, jak jste viděli, je toho hodně málo. A vždycky, když se o tom mluví, tak je to v negativním smyslu. Viděli jsme taky, že Bible nám načrtává ten Boží původní záměr ve stvoření, ten Boží ideál, od kterého jsme se odchýlili, nejenom v té oblasti sexuality, ale ve spoustě jiných věcí. A příště teda se na to podíváme ještě z jiného pohledu. To bude ta otázka, jak k tomu přistupovat, jak se chovat, jak přistupovat k lidem, kteří to tak prožívají, aby to bylo v křesťanském duchu, aby to bylo v duchu Krista. Ale to až příště.